Радио КЗ. Радио КЗ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2 Петър Кичашки, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Е, днес събитието е гласуването на третия вот на недоверие. Не, че сме имали някакви съмнения какъв ще бъде резултата, но по-важно е да си отговорим на въпроса кому беше нужен този вот на недоверие. На опозицията ли? На обществото ли? На всички нас ли? Изобщо кой спечели, кой загуби от този вот на недоверие? Вашия коментар.
Смятам, че единствено, който има интерес от такъв вот е опозицията в лицето на ГЕРБ, защото те по този начин припомнят, че ги има. Така, поради невъзможността да генерират някакви конкретни политики, въобще дебат по политики. У нас те това, което правят, е използвайки инструмента на вота на недоверие, с ясното съзнание, че няма да мине, с ясното съзнание, че няма да вика дори обществен дебат, когато се превръща в част от общия фон, от общия шум в системата, те просто напомнят, че ги има. Това е за мен девалвация. Аз съм, говорили сме си го с вас и друг път, да. Девалвация на инструмента на вота на недоверие. Вота на недоверие се прави в принцип в две хипотези. Едната е, когато смяташ, че имаш достатъчно политически инструменти и лостове на влияние вътре в рамките на парламента, за да направиш така, че наистина дестабилизираш едно правителство, да го изправиш на ръба, да го наложиш, да го накараш да се защитава с зъби и ногти на практика, или да го свалиш. Това е един инструмент. Другия вариант е, когато си с ясното съзнание, че този вот няма да мине, няма такива политически изгледи, но поне да ги удариш в управляващите в зона, в която те са така. Не са сигурни, не са стабилни, да ги удариш и да извадиш на показ пред обществото техните слабости. В случая не видяхме нито едното, нито другото, така че за мен този вот беше абсолютно безмислен. В крайна сметка пък правенето на вот на недоверие в тема сигурност от страна на хора, които устаричат цял мандат, послушваха и останаха в общественото съзнание като едно управление изпълнено с полицейщина. Но и ето виждаме всъщност темата на обществото и темата на медиите в последните дни, да речне вота, напротив, това, което бившият вътрешен министър на ГЕРБ Цветанов изкарва в последните дни като информация, неговите медийни престрелки с Пеевски, намеците за натиск върху прокуратурата. Въобще, ето това е всъщност темата, която се оказа важна за обществото, следейки медиите и следейки реакциите на хората. Вота на недоверие, като че никой не разбра, че го има според мен.
Да. Впрочем, те поначало вотовете са два вида. Конструктивен, когато е ясно, че ще свалиш правителството, вие вече го отбелязахте, и деструктивен, но пък е ясно, че ще имаш алтернатива, която да предложиш. Чули се някаква алтернатива на сегашното управление в областта на вътрешния ред и сигурност днес и вчера по време на дебата?
Разбира се, че не е вижда никаква алтернатива в сектор сигурност, не може да бъде предложена от хора, които подслушваха незаконно, масово, които превърнаха полицейщината в емблема на своето управление, които общото държаха в железния си мрук медии, граждани, организации. Абсурдно е да говорим за каквато и да е алтернатива именно тази партия да излезе. Да. Това е просто невъзможно, практически невъзможно. И за мен беше доста парадоксално, че всъщност флагмана на този вот на недоверие, който би трябвало да бъде флагман, всъщност Цветанов, бидейки в качеството си на бивш вътрешен министър, той не просто, че не можа да предложи алтернатива, но и затъна допълнително в тази калка, която той самичък създаде, това отровно тресавище на замерването с флашки, с компромат, има какво бил казал, ма кой къде го казал, ма кой какво направил.
Да.
Нали, това е болестотворна среда, която те самичък и сега продължават да изсърбат по парата. Ето, виждаме, че вместо да излезете само в сутрешните блокове и да даде аргументи, защото нека да сме ясно, това правителство далеч не е безгрешно.
Да.
Той има много сфери, в които може да бъде укорял, но темата сигурност далеч не е безопасница за това правителство.
Да.
Но когато ти излизаш и вместо да ги критикуваш по същество, вместо да правиш конкретни предложения, ти излизаш и казваш, ами вижте, аз се срещах с Пеевски и там Цацаров и не знам какво си се случи.
Да.
Извинявайте, но това е просто така клюкавска история. Нали? Вместо с политики се занимаваме с клюки, кой къде бил пил кафе.
Вие като човек, който отблизо следи политическите процеси и прави сериозни анализи, забелязахте ли вчера едно ярко дистанциране на лидера на ГЕРБ от заместник-председателя? Това за пръв път се случва публично, в общественото пространство, Бойко Борисов да каже, че Цветанов не е прав.
За първ път се случва толкова директно, че да. Той го е правил и друг път по-меко.
По-меко, да, но така е явно и откровено, за да го разберат всички, че се дистанцира, не го е правил досега. Да, има ли опасност? Има ли опасност на предстоящия им конгрес? На предстоящия конгрес на Национално събрание, ако не се лъжа, се казваше Висшия форум на ГЕРБ, да се получи така отиване в глуха линия на Цветанов?
Те го заявиха още пред време, имаше такива сигнали. Първо, ясно е, че ГЕРБ вече няма да има само един заместник-председател. Ще се опитат да разпространят по-голяма част от властта, която е съсключена в момента в ръцете на Цветанов. Предполагам, че това, което ще видим, е, че ще има ново разсъсочаване на така, партиен ресурс в ръцете на хора, които имат по-технократски изглед в учително
защото,
като Тав Дончев, като Лиляна Павлова и прочие.
И по-млади, и по...
Да, имат поне визията на така, някакви...
Да, по-малко, по-малко обвързани до този момент с организационни структури и тяхното натрупване на като негативи върху Цветанов. Така е, да. Може би ще се търсят такива хора.
Но не съм сигурен дали ще се стигне до цяло... Значи, Борисов дава в момента такава индикация, че има вероятност да се стигне до цялостно отстраняване на Цветанов, но това е един въпрос, който отдавна се спекулира по него. Не съм сигурен дали самия Борисов е готов на такъв ход, защото не е тайна, че партийното строителство е извършено от Цветанов и Цветанов е този, който пряко контролира местните структури на ГЕРБ, така че безспорно там има интересна игра на властта вътре в самата партия, докато Борисов е така харизматичният лидер, за когото гласува, Цветанов е този, който черноработнически управлява партията.
А и много поназнайва за някои неща, свързани с партията, с персоните в нея.
Поне такива индикации се появят. Да. Не можем да кажем, това си тяхна вътрешно партийна работа, но при всички положения съдбата на Цветанов е несигурна. Той, докато по времето на управлението на Борисов беше им безспорен човек присъстващ на политическия терен и медиите шеташе, и човек с рейтинг, и доверие и прочие, днес се видя, че просто вече в една ситуация, когато няма административната машина на МВР и въобще цялата структура на министерството стои зад гърба му да го пази и да му дава сведения, информация и прочие, той ето виждаме, че този балон се спука. Нито медийно, нито политически, той не генерира политики. Той е просто един човек, който присъства на терена и хубаво, сега ще видим дали тази партия има нужда от него. Аз изпитвам някакви съмнения, но това си е тяхна вътрешна партийна работа.
Така е. Аз си спомням, вие сте млад човек, не помните, но аз си спомням на времето, даже и в медиите такива рубрики правехме, лозунг. Два конгреса, една цел. Разбира се, това визираше две партии, БКП и КПСС, а днес аз си мисля за конгресите на БСП, току-що отминал, и на ГЕРБ предстоящ. Могат ли тези конгреси, висши форуми, наистина да изпълнят едно такова мото, два конгреса, една цел? Или иначе казано, могат ли двете най-големи партии в България да постигнат съгласие по целите на държавата и обществото?
Ами, вижте, ако трябва да съм честен, изпитвам съмнение, че не съм могли да постигнат съгласие по каквато и да е тема. До такава степен се истеризира обществената среда, че те в момента не могат да се съгласят дори за елементарни неща. Така, това показва дебатите в Народно събрание, дори по закони, които не би трябвало да носят такава реактивност. Безспорно, има нужда от обществото. В обществото има нужда от някакво обединение, от най-малкото търсене на поле на минимално съгласие.
Да.
Тоест, поне да търси някакви точки, по които и двете политически крайни противници са склонни да се съгласят, че това е пътя, по който трябва да се върви. Не мисля, че имаме такава ситуация у нас. Не мисля, че е възможно едно правителство на националното спасение, по примера на Германия, Белгия и прочие. Напротив, тук у нас е средата малко наподобява на, разбира се, без да носим този демократичен инстинкт, но малко наподобява ситуацията, която преживяват щатите в последните години, да, където двете партии всъщност така, за желанието си да демократи и републиканци в щатите да управляват, те всъщност стигат до все по-крайни послания, за да привличат по-твърдите си привърженици, да привличат твърдите си електорати, което води до някаква демократична криза. Но за разлика от щатите, където безспорно има изключително много демократични устои, тук у нас такова нещо липсва. Тук е малко... ситуацията е такава, че всеки, който иска, би могъл да замери със скал противника си. Не се казва, тук е, стромката е такава, че много нелицеприятна, така да се каже. Общо, не смятам, че можем да разчитаме на някакво национално спасение.
Господин Кичешки, току-що получавам съобщение, че Реформаторският блок иска извареден консултативен съвет за национална сигурност и анкетна парламентарна комисия по признанията на Пеевски и Цветанов. Вие като човек, пак ще кажа, който отблизо следи политиката и анализира, смятате ли, че трябва да се занимава консултативния съвет на държавата с признанията на Пеевски и Цветанов?
Безспорно, те от вас го оттавам.
Ей сега, току-що получавам съобщението.
Да, имам възможност да коментираме гореща тема. Да. Не смятам, че първо по дефиниция консултативния съвет за национална сигурност би следвало да търси национална конституция, говорим, да, следвало да търси форми на национално единение по определени важни стратегически национални интереси. Така. Това би била тема сигурност, това би била темата за бежанците, това би била темата за социалното неравенство, което у нас. Това са по-общите, по-големите теми. Да. Темата с Цветанов и Пеевски, техните дългогодишни почти политическо-любовни взаимоотношения, тя е, би следвало да бъде предмет на анкетна комисия в парламента. Това е парламент, е органа на една парламентарна република, който би следвало да разследва едни такива преки връзки между власт, медии, да, икономика. Сега аз лично съм доста подозрителен към така, хора, които докато това се случваше, си мълчаха и нямаха нищо против. Mm-hmm. Сега вече, когато пълчинката е различна и се обърнала, сега изведнъж всички се сетиха, че Пеевски бил подкрепил Борисов. И добър ден. Mm-hmm. Ние това
го, ние това си го коментираме с вас, да, толкова отдавна. Точно така.
Да, сега, нали, Пеевски е най-големият проблем на държавата, защото случая, неговите медии са взели позиция, в която подкрепят правителството. И хубаво, когато същите тия медии, същото Пеевски подкрепяха предишното правителство, що ги нямаше тия истерични гласове, нали, че Пеевски е най-големият проблем на държавата. Аз съм съгласен, че не трябва да има олигархични зависимости. Съм последователен защитник на да има, това да има ясна и прозрачна собственост в медиите, така че не може да му обвинят поне в това. Но аз се чудя, защо някои хора се събудиха с така чиста дъска, табула, раса, така, е доста модна напоследък в българския обществен живот. Някакви хора, които до вчера са си затварили очите за разни процеси и системни проблеми в българската демокрация, днес изведнъж се събудиха най-големите демократи.
Да, да. Тези дни много се коментира и с пълно основание предложението на президента Росен Плевнелиев за референдуми до дупка. Вашето мнение?
Ние от Движение Модерна България още миналата година по това време изпратихме едно писмо на президента и до президента, заедно с всички останали отговорни институции, с един апел от тук насетне за всички национални избори да се провеждат референдуми по важни за гражданите въпроси.
Да.
Така че спорно приветстваме и сме последователни в тази защита на пряката демокрация и да има да се чуват гласът на гражданите. Изпитвам известни съмнения, даже за себе си дори ги смятам за доста легитимни, но съмнение за това, че президента се опитва да използва този инструмент, този инструмент на пряката демокрация и участието на гражданите за едни тясно партийни цели. Мен лично доста ме стресе този граждански комитет, който щеше да се обещава и може би в момента събира подписи за въпросите на президента. Доста ме стресе как уж граждански уж нищо партийно няма в него, обаче подписите се събират от ГЕРБ.
Да.
Нали, като сте граждански, така, да, като сте над партийно и като сте не знам какво си там, нали, кажете, че докажете го, съберете си, нали, това е инициативен комитет за това, за да организира логистиката, за да стоят, ако трябва, на масички да събират подписи. Те вместо това отидоха при най-голямата опозиционна партия, казаха, вижте, ние много ви харесваме, събирайте вие подписи, и те чинно почнаха да ги събират. Да. Няма лошо. Няма лошо, но го кажете за гражданите да го знаят. Нали, не го кажете като гражданска подписка. По същия начин, нека президента да е ясно, че защитава тези инициативи за повече пряка демокрация, но аз се питам, той вече минал половината му мандат на Дондуковде, питам се защо последните години нямаше подобни желания за референдум и още повече той назначи служебно правителство, можеше да постави няколко... Тази същата тема можеше да бъде поставена и на предсрочните избори, да има референдум. И смисъл, така че хубаво, окей, явно се е събудил, надявам се. Надявам се да е в сферата на това, че президента се е събудил за гражданското участие, разбрал е, че трябва да има повече пряка демокрация. Надявам се да е това. Много силно се надявам да не е просто конюнктурно използване, да е единствения инструмент на гражданите да въздействат върху политическия живот.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря.
Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.